si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a. dalka shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah, iyada oo ujeeddadu tahay in ganacsiga shiinaha uu si fudud u gaadho dunida inteeda kale. qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey, iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyaha ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
mashruucaas waxaa la yidhahdaa Belt Road Initiative ama marka lasoo gaabiyo BRI ayaa la yidhahdaa. Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 150 wadan oo caalamka ah. waxay sameynayaan waxa la yidhahda infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada, hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdoodala dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo. wadanka Chinana waxay dooneysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay. ujeedooyinka waxaa kamid a, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay madaxweynaha China waxa la yidhahda peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusayso wadamada la jaarka ah, wadamada kale Africa laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Africa laftirkeeda mashruucani saameyn weyn ku yahay. haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. wax dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa, maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama slika shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eri lahayd China haddii aanay ku jihan meel u jihayn lahayn. marka iyadoo jihaynaysa lacagtii cashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faidayn lahaa ay ka shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. dadka qaarna ay yidhahdaan ba laga yaabay ilaa 100 sanadood dambe laga yaabay in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
laakiin dhinaca kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bara sare oo ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow, isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
anigu waan filayaana muddo soo horta ilaa 50-60 sanadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. waa laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasane wadankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa wadankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 50 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaallo. waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 50-kaas inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. taasina waa ta labaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainisku a ugu horeeyo iyo jaamicadaha waaweyn. ta saddexaad ee taalla waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 50 gobol ee wadanka Mareykanka u qeybsan yahay midka kale ogi ma jiro, mid walba waa wadan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura haddii California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada oo dhan. waa gobol Mareykana 50 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada oo dhan. taasina waa wax maxaan ku dhahay baaxadiisu أن لا جاري كرينا هل كاسات كجارين سا قوة دوادنك ووح الدنيا ضد مدونة سينا أطماع دو أي مرايكن صقر تاسنا واتسد حد أنت وح أصور راعة ده أفكي إنجليزية أون نقضي أفكي الدنيا ضد لجوح حكومي ما أنت جينو بقول جورد يا محن كل هاي الأقالة هيشان هدي أفكه ونقوله أفكه الدنيا ضل جوح حكومة هي اللي يسكو أفكار تبع يعني مشترك علم الساينس كا ورر كله يسدافسنا إيوه وحول بده هدي نقوله إيش ده واحد كوك هذا نساشينه ودن كائن اللي ما بقصد بقول أصلا ضاد أنت أفكه الدنيا ضل نقوله إيوه أفكه أوفيشال كا هاي إنترناشنال ترانسكشنز كله وسميني مركا أفكينا أفكينا ده مركا واحد الله صعد دقن كي إيوه فكرة ده إيوه واحد صرنا أفكه وحوي وتم بكر وبيها قاتة واحد قادسة ودن كاسي هولها كلاه وتو أيو قادسة كريس وحلا جويدها soft power بالله جويدها مركا وحياه بضن وعين كاسة أيام مريكن كأو أصلا يدي ودن بلارن أو إلا صدق بقولي لبا 10 مليون أي كل ليهين أو قاردن أه أو اللي بكلايمت كيس ونكسن يعني مكان روش كله وودن كدنيا وين مركا ذا كتب حدس هي أريه ده لكن ده إيم بضن بان للدقي كريم Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eriyadiisu ugu weynta in badan baan la degi karo Canada 180 dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yiin waaye xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba uu socdaa
dadalka shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufka dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhawaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal u midba midka kala saaray alaabada uga timaada sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha
waxa u jiray wadahadallo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurgo ganacsi oo muddo soo jiitamaysay marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyeen sidoo kale la soo wareegida tiknoolajiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya iyo waliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ee labada dal isdhaafsadaan marka wadahadalladaasi waa ay mid dhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyay oo uu ka dhigay 25% marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadahadalkii dacadaysan ka noqon laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimeedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka heyd 200 million laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu ku soo rogo
dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta Shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xil dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
Afrika oo iyo meelaha ay dhaqaaluhu soo koreeyo kamid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa tusaale ahaan hadda tusiyo China sanadkii 2015kii Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay China waxa lagu qiyaasay inay 10,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan wadamada ay runtii aad saameysay aad bay fara badan yihiin xagga wax ka mid ah Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa dhinaca kale dadka qaar waxay yiraahdaan saameyn taban ayuu la sigiisu ayuu yeelanayaa oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sanfa China markii ay mashruucad lacagtii way amaahaysay wadamada markaasay shirkadaheedu siinaysaa maxay ahayd inay dhisaan wadooyinkii marka dadkeedii iyo labourkeedii way keenaysaa marka runtii iyada aad uga faa'iideysa la fikirayo laakiin daraasad waxa weeye haddii amaahdii la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiim ah ayay raaxanad ahaan u qaadatay marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen in kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu bixin doonay
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.